и с Белоруссии 8 10 42 02. Правский номер 21 12 32 79. 21 12 32 79.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Звоніть нам на автоотказні круглі сутки, а я зараз розкажу про головні теми дня. У студії Радіо Свобода у Празі Ольга Короткевич. Президент США Джордж Буш обвестив о протягу еще на год санкцию Америки супрот 10 особо у керовництва Беларуси. У поведомлении распаусюженным прессовой службы Белого дома говорится, что санкции были введены в дочинении до особо, которые подрывают демократичные процессы, те институты, порушают правы человека и являются утягнутыми у державную коррупцию. У часе неформального саміту СНД у Петербургу не відбулося зустрічі поміж президентами Росії Дмитрием Медведєвим і Білорусі Олександром Лукашенком. Учора ввечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Осуджений предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав ліст у нашу Ніву, написаний ще до переводу у школьську колонію. Йон дякує усім, хто віншував його з народинами і жадав витримати в тяжкій ситуації. У Гомелі проходить міжнародний турнір «Одиноборство супроць наркоманії і дитячої злочинності». Його організатором – представництво Національного олімпійського комітету Гомельської області.
Чацвёртага траўня ў Наваградку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё ў Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік.
Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць?
Вольную студию вы почуете у неделю, а зараз экспертиза свободы. У четвер на нараде у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение об вертанні школы до 11-годового навучання. Чому улады створают нестабильную ситуацию в системе адукации? Ці узнікає безпрацоўе сярод педагогу? До чого приведе адмова от профільного навучання? У передачі удельничают кандидат педагогічних наук Светлана Мацкевич і заснавальник Беларускага гуманітарнага ліцею імя Якуба Коласа Владимир Колас. Вяді гутарку Валер Карбалевич.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя і падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне умоўна кажучы паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Маскевіч?
Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць як паслухмяная адукацыя. адукація і рівна адукація для усіх. Тому така от дестабілізація буде амаль год, два, ну максимум три. А потім справді система адукації прийде до той стабільності, як розуміють влади.
Спадар Колоса, як би ви прокоментували ось гэты момент, коли раптом відбувається злом усьої системи підрихтовки до 12-годки і приймається таке суб'єктивне рішення вернуть усе назад?
Ось некое мудрое керавніцтва, якое ведає, що робить, і якого треба слухати і не вякать, і, так сказати, послухмяно виконувати любые загады. А на самой справі отримлюється, що не зусім і не завсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюсь ось ты 10 тысяч наставников, яким прийдеться сыходить у нікуди і думати, чим просто прокормиться. Все ж таки громадство повинно мець певні рычаги впливу, люди повинны мець магчимость удельніхаць у прийняття лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іх, і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадар Немаскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Колосам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацый, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць. Спадар Колас, як бы вы маглі пракаментаваць вось гэтую сітуацыю з магчымай вялікай колькасцю беспрацоўных педагогаў?
Аналогія напрошваецца калісьці ў самым пачатку, так сказаць, вось гэтай эры, у якой мы цяпер жывем, недзе ў 95-м годзе, выйшаў такі ўказ знішчыць усе падручнікі, якія былі выдадзеныя пасля 91-го года. Это ці не ў жніўні. І знішчыўшы ўсе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя проста не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць гэта. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту. Выйсця я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш разумеюць. Наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, великим. Так раптовно у такие термины не робятся, это авантура просто. Тому это будет вельми и вельми тяжко для всех.
Вот на конт самостойности, альтернативов и дифференциации эдукации. Вертание до 11 годки отбывается одночасово с ликвидацией специализации, профильного навучання, ліцейських класів, відбувається переход до одиної програми. І головним аргументом тут з'являється необхідність забезпечити для всіх учнів рівні умови. Що означає це імкнення уніфікувати школу? До яких наступств це може привести? Господарня Маскевич.
Зрозуміло так, що уніфікація для школи потрібна. Повинен бути некий мінімальний стандарт для едукації, який потім дозволяв усім учням прийти до диференціації. От це шарахання то до рівності, то до диференціації, і воно вельми тяжко зараз відбудеться для Білорусі. Ми у виніку получимо такі зусім нове покоління білорусів, які не будуть мислити, не будуть мати власні позиції на конт соціальних процесів, які відбуваються у Білорусі. А от ця тенденція до рівності, уніфікації, вона така так само ідеологічна тенденція. Це тенденція до звороту до совєтськості, звороту до совєтських стандартів едукаційних. І це мене вельми хвалює, тому що ці звороти потім нам прийдеться усе рівно неяк перебудовувати і приходить усе рівно до сучасних європейських стандартів. Але от такі от шарахання наадворот, да, вони нас потім потребують більше часу, щоб ми прийшли до нейкого такого стабільного, але сучасного стану у системи едукації.
Ну, ось кожен наставник ведає, як тяжко працювати з класом, де вучаться учні з дельми різним узровнем. І ось гэтая уніфікація, мені падається, гэта апеляція все ж таки не до лепших, не до моцних вучнів. І проіграють менавіта ось гэтая найбільш просунутые дзеці. Мені так уявляється. Спадар Колос, а ви як лічыце?
Так, я згоден, що це така можливість антипедагогічна утопія, ось якая калісті існавала і в савецкай школе, і увогуле адпавідала савецкай ідеалогіі, што от роўнасць у такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функцыя сацыялізацыі ў савецкай школе, яна зводзілася, я згоден, вось са спадарыня Маскевіч, да такого кампасціравання мазгоў, да выхавання кожнага маладога пакалення ў духу канфармізма, крывадушча, такой пакорнай грамадзянскай апатыі, цынізму. Вось гэта тое, што мы будзем мець яшчэ ў большай ступені, калі мы будзем вось такім чынам імкнуцца да вось такой роўнасці. Што такое сучасная адукацыя, сярэдняя адукацыя? Это калі на апошняй ступені сярэдняй школы маладыя людзі ўжо атрымліваюць магчымасць заглыблення ў тым накірунку, які яны абралі для сябе. І школа павінна дапамагчы лепш, так сказаць, зразумець свае здольнасці і свае жаданні і паспрыяць у тым, каб найбольш эфектыўна маладыя людзі развіваліся ў школе. А калі мы будзем даваць ім адзін лікбез, то, безумоўна, гэтыя творчыя такія пачаткі ў маладых асобах мы будзем проста глушыць, і гэтая зашуганасць, якая і зараз проста вызначае, выдзяляе нашых нават выдатнікаў, якія перамагаюць на алімпіядах па нейкіх прадметах асобных. Вось, вось гэтая зашуганасць, яна яшчэ больше будзе павялічвацца.
У ефіры Радыё Свабода выслухае нашу экспертызу на тэму, ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі. Удзельнікамі былі кандыдат педагагічных навук Святлана Маскевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас. Вёў перадажу Валер Кабалевіч.
Шаноўныя слухачы, эфір Свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі.
Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.